Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε, αν μάθατε τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων στη γειτονική χώρα, στη Τουρκία, εν ώψη των εκλογών. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο Ερντογάν εμφανίζεται να ιτάται, να χάνει στον δεύτερο γύρο όποιος και αν είναι ο αντίπαλός του. Χάνει ακόμη και από τον Κιλιτζάρογλου, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, που μέχρι πρότινος συζητούσαν ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος διότι δεν έχει καλές πιθανότητες απέναντί του. Και έψαχναν να βρουν αν υποψήφιος απέναντί του θα είναι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ή αυτός της Άγκυρας ή πιθανόν η Αξενέρ, ώστε με αξιώσεις η αντιπολίτευση στο δεύτερο γύρο να διεκδικήσει την Προεδρία. Τώρα λοιπόν και ο Κιλιτζάρογλου τον κερδίζει. Η οικονομική κατάσταση στη γειτονική χώρα είναι πραγματικά τραγική. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό πάνω από το 75% και μιλούμε για μια εικόνα στην αγορά που δείχνει ότι η γειτονική χώρα είναι στα πρόθυρα της πλήρους χρεοκοπίας. Όταν έφτασαν να κλειδώνουν το γάλα και το γιαούρτι στα σούπερ μάρκετ για να προστατευθούν από τις κλοπές των απογοητευμένων πολιτών που δεν έχουν πλέον τα προστοζήν, καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η γειτονική χώρα. Και είναι προφανές ότι όταν η οικονομία είναι σε τέτοιο μαύρο χάλι, όταν οι πολίτες δεν έχουν τα στοιχειώδη προστοζήν, όταν δηλαδή γκρεμίζεται πλήρως το οικοδόμημα της τουρκικής οικονομίας, την οποία διαφήμιζε επί πολλά πολλά χρόνια ο Ερντογάν, καταλαβαίνετε ότι η μόνη λύση του είναι να διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών του σε άλλο πεδίο και όχι στο πεδίο της οικονομίας. Το πεδίο του εθνικισμού λοιπόν είναι σαφές ότι έχει επιλέξει ο Γιαλατζή Σουλτάνος και σε αυτό το πεδίο θα διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών του. Με τη διαφορά ότι η αντιπολίτευση το έχει καταλάβει και σπέβδει διόλων σχεδόν των εκπροσώπων της να υπερβεί τις προκλήσεις Ερντογάν, λέγοντας ακόμη χειρότερα από ότι αυτός. Και αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις πολιτικές προσωπικότητες και τα κόμματα στη γειτονική Τουρκία για το ποιος θα πει την... Ποιος θα βγάλει τη μεγαλύτερη εθνικιστική κορώνα έχει οδηγήσει σε αυτό το σημείο, στο σημερινό σημείο της ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εύστοχα αναρωτιούνται πολλοί από τους αναλυτές στην Ελλάδα αν είναι φρόνιμο και σκόπιμο να ακολουθούμε τον Ερντογάν σε αυτές τις εκρήξεις εθνικιστικού πάθους και να του απαντούμε, να του δίνουμε πάσες δηλαδή για να κάνει τη δουλειά του στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Ή αν αντίθετα πρέπει με μεγάλη ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε τα λόγια του και τα λόγια των ηγετών της αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στην Ευρώπη αλλά και τους υπερατλαντικούς μας συμμάχους. Δεν χρειάζονται ούτε πολεμικές ιαχές, ούτε χρειάζεται πανικός, χρειάζονται ψύχρεμες απαντήσεις εκεί που πρέπει. Και όχι, ξαναλέω, στο πεδίο της δημοσιότητας, όπως επιδιώκει ο Τούρκος Πρόεδρος, προκειμένου να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει με βάσιμες ελπίδες για άλλη μια φορά την Προεδρία. Όσο για τον πανικό του, για το γεγονός δηλαδή ότι μπροστά σε μια ενδεχόμενη ήττα εμφανίζει σημάδια έντονου πανικού, έχει την εξήγησή του, έχει τη δικαιολογία του. Δείτε τι του είπε από το βήμα της τουρκικής βουλής η Αξενέρ πριν από μερικές ημέρες. Του είπε ότι αν τηρηθούν οι νόμοι που ο ίδιος έχει ψηφίσει, θα βρεθεί στη φυλακή. Δεν περιορίστηκε να του πει ότι θα βρεθεί στη φυλακή. Του είπε έρχονται τα ισόβια. Περιττό να μπούμε σε άλλες αναλύσεις για τον πανικό του Γιαλατζή Σουλτάνου, που δεν είναι διόλου απίθανο να επιδιώξει το επόμενο διάστημα με την δημιουργία ενός, με την πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου να φορτίσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ώστε να δημιουργήσει κλίμα συσπήρωσης γύρω του στην γειτονική χώρα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Αυτό θα μπορούσε, το θερμό επεισόδιο, να προκληθεί ακόμη και από ένα ατύχημα, από μια υπερβολή. Όταν δημιουργείς μια τέτοια ατμόσφαιρα, είναι πολύ πιθανό κάποιος που δεν στέκει καλά στα μυαλά του, που δεν είναι ισορροπημένος, να πατήσει σε ανύποπτο χρόνο την σκανδάλη και να σύρει τις δύο χώρες σε περιπέτεια. Θέλει πολύ μεγάλη ψυχραιμία από μέρους μας, πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει χαμηλούς τόνους, θέλει απαντήσεις εκεί που πρέπει, για παράδειγμα στον ΟΗΕ, ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημέρωση στην υπερδύναμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο State Department, στο Λευκό Οίκο. Όσοι δεν διαβάσατε το Σαββατοκύριακο την συνέντευξη που έδωσε στη Real News και στον Θανάση Τσίτσα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, ο Μπομπ Μενέντες, να την διαβάσετε παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ διαφωτιστική για το κλίμα που υπάρχει στην υπερδύναμη σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις. Όπως αξίζει να διαβάσετε και ένα άρθρο που έχει ανέβει τώρα στο ενικός.gr με την υπογραφή του Χρήστου Μαζανίτη για την νέα τακτική προκλήσεων από την Τουρκία. Μιλούν τώρα για ζώνες επιτήρησης στο Αιγαίο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ. Και σύμφωνα με το άρθρο του Χρήστου Μαζανίτη που έχει ανέβει τώρα στο ενικός.gr, οι εκτιμήσεις ανωτά των ελληνικών στρατιωτικών πηγών για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία επιβεβαιώνουν και αυτά που σας έλεγα για την άθλια οικονομική κατάσταση της γειτονικής χώρας. Αποφεύγουν πλέον να κάνουν παραβιάσεις με αεροσκάφη, τις κάνουν με μη επανδρομένα. Τις κάνουν με τα μη επανδρομένα σκάφη, με τα drones όπως τα λέμε, διότι αυτά έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος και για να πετάξουν και για καύσιμα δηλαδή και σε σχέση με το προσωπικό, λειτουργούν σαν τηλεπαιχνίδια. Cosa voglio dare? Για όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε αναλυτικά σήμερα στην εκπομπή μας, σε λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, έναν επιστήμονα αξιόλογο που γνωρίζει πολύ καλά τα τουρκικά πράγματα, καθώς ήταν και καθηγητής σε τουρκικό πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ μετά τις 11 θα έχουμε συζήτηση για τα θέματα αυτά ανάμεσα στον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, και τον τομεάρχη εξωτερικών και πρώην υπουργό εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή τον Γιώργο Κατρούγκαλο.
Dici che mi ami ma io non mi fiderò.
Πληροφορήθηκα ότι σήμερα το πρωί τα ξημερώματα κάποιοι άθλοι έβαλαν γκαζάκια στο σπίτι του συναδέλφου Άρη Πορτοσάλτε, του γνωστού δημοσιογράφου του Sky. Η καταδίκη είναι ομόθυμη από όλους μας, πρόκειται για χυδαία θρασίδηλη ενέργεια σε βάρος του δημοσιογράφου. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς με τις απόψεις ενός δημοσιογράφου, ο τρόπος να απαντήσει δεν είναι αυτός. Αυτό δείχνει μόνο θρασίδηλία, δείχνει ότι έχουν φτάσει στο όριο της αλητείας οι συγκεκριμένοι, καθώς ο συνάδελφος έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Και επίσης στην ίδια πολυκατοικία ζουν άλλες 7 οικογένειες και τρομοκρατήθηκαν και αυτές από τις εκρήξεις που έγιναν νωρίς το πρωί τα ξημερώματα. Αφήστε που θα μπορούσε να έχει υπάρξει κάποιο αθώο θύμα εκεί, να έχουμε χτύπα ξύλο, δει κάποιον άνθρωπο να τραυματίζεται ή να χάνει τη ζωή του από αυτή την άθλια επίθεση, ξαναλέω, στο οικογενειακό άσυλο του Άρη Πορτοσάλτε, του καλού συναδέλφου. Του στέλνουμε τους πρωινούς φιλικούς χαιρετισμούς μας, είμαστε δίπλα του και καταδικάζουμε χωρίς περιστροφές την άθλια, την απαράδεκτη, τη θρασίδηλη επίθεση εναντίον του.
Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον, να μας στείλεις αναλυτικά το θέμα για να το προβάλλουμε. Μου λέει ο Γιάννης ότι θέλουν φάρμακα και εδώ και ένα μήνα τους ταλαιπωρούν. Στείλε μας αναλυτικά το θέμα για να το παρουσιάσουμε και να βάλουμε τις φωνές. Καλημέρα Μάκη από το Ηράκλειο, συμφωνώ ότι είναι άνανδρη εγκληματική τρομοκρατική επίθεση αυτή που έγινε στο σπίτι του Άρη Πορτοσάλτε. Αλίμονο αν σε όποιον διαφωνούν επιτίθενται με γκαζάκια ή με άλλους τρόπους στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στα παιδιά του. Καλημέρα Νατάσα. Καλημέρα και στον Τένι που μου στέλνει μήνυμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μου λέει ότι η γειτονική χώρα δεν την τηρεί, ούτε τα βιβλία τους έχουν αλλάξει, ούτε το Σύνταγμα, ούτε τον Εθνικό Ύμνο.